Šitās ir atvestas no viršiem, tie ir apmēram 30 vištainas. Varbūt bišķi ir medus iekšā, bet...
Dubeles novada Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībā Lielvaicēni. Nelielā meža ielokā biškops Artūrs Grudovskis izrāda saimniecības bišu stropus. Medus sezona te jau noslēgusies, bet stropos vēl sanests pēdējais viršu medus. Pērn Artūrs kopā ar citiem reģionu biškopiem nodibināja pirmo biškopības kooperatīvu Kurland Honey, kas orientēts tieši uz eksportu un apvienoties nepieciešams, lai nodrošinātu vajadzīgo apjomu un kvalitāti.
Kooperatīvs kā tāds ir radīts, lai atvieglotu pārprodukciju, kas ir Latvijā. Biedri, kas ir mūsu kooperatīvā, eksportē medu jau vairāk kā 10 gadus. Un katram ir sava un dažāda pieredze, bet tā pieredze liecināja to, kad ir jāapvienojās. Un šobrīd tiešām mums ir vieglākā komplektēt šīs te kravas. Un, protams, kad eksports tikai veicina attīstību, šādi biškopi, kas ir gatavi piedalīties šādā kooperatīvā, orientēties tikai uz eksportu un ražot labu un kvalitatīvu un daudz produkciju, nemaz tik daudz Latvijā nav. Mēs arī pirms dibinājāmies, organizējām sev vispirms mācības, un mēs esam tā kā viena reģiona biškopļa, lai mēs varētu nodrošināt viendabīgas medu skravas, un tad arī, ja mēs arī ar vienādām metodēm strādājam, to mūsu medu var uzskatīt par vienu partiju, tas mums ļoti būtiski.
Kooperatīvas gadā eksportē vairāk nekā 100 tonnas medus. Populārākie Latvijas medus produkcijas galamērķi ir Polija, Vācija, Francija, Zviedrija un Somija. Kopš kooperatīvas nodibināts tā biedru skaits pagaidām nav pieaudzis, kas savukārt liedza kooperatīvam nokārtot atbilstību, jo pat laban tajā ir vien 5 saimniecības. Taču status nepieciešams, lai arī biškopības kooperatīvas varētu pretendēt uz dažādām atbalsta iespējām, stāsta Grudovskis.
Atbilstīgam kooperatīvam valsts garantē kaut kādu zināmu atbalstu. Kooperatīva pirmsākumos, lai kooperatīvas varētu nostiprināties, tātad, lai izveidotu savu struktūru. Vispār, jo, protams, arī ir jāpilda zināmu nosacījumu šim te. Un, mums tas ir svarīgi, jo mums arī ir kaut kādi tālajoši plāni. Mēs skatāmies uz priekšu, mēs skatāmies ne tikai par medu, bet arī par citiem produktiem.
Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācijas izpilddirektora Linda Uzkalna norāda, ka nu pats spēkā stājušies grozījumi kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumos. Izmaiņas cita starpā paredz, ka biškopības nozars kooperatīvajām sabiedrībām minimālais biedru skaits ir 5 personas līdz šinējo 10 personu vietā.
Kādu laiciņu apakaļ, gadu vai pusgadu, mēs te organizējām apmācības kooperācijas jomā sadarbībā ar lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi. Šajās apmācību grupās ļoti aktīvi iesaistījās biškopi. Līdz ar to tas secinājums bija tāds, ka viņiem šī tēma ir ļoti aktuāla, kooperēties viņi grib, bet šobrīd jāsaka, ka diezgan kūtra tā darbība, lai tiktu līdz tai reālajai kooperācijai. Līdz ar to šis ir tāds jauns virziens, bet kooperatīvi jau var strādāt arī bez šīs atbilstības izvērtēšanas, bet ja kooperatīvs iziet šo atbilstības izvērtēšanu, izpilda visas šos kritērijus, kas ir noteikti šajās atbilstības izvērtēšanas noteikumos, tad pirmkārt tā ir viņam piekļuve pie dažāda veida Eiropas Savienības atbalsta mehānismiem, un otrkārt, kā mēs asociācijā vienmēr sakam, ka tas ir kā sava veida garants lauksaimniekam, ka tas ir kooperatīvs, kuram var uzticēties, jo viņš tomēr ir izgājis šo vēl papildus tādu atlases sietu.
Tiesa gan uz kādu atbalstu jaunais biškopības kooperatīvs varēs pretendēt tikai nākamajā gadā, jo jaundibināto kooperatīvu atbilstību ik gadu asociācija izvērtē martā. Sinti Ambot, Latvijas Radio.